Kā jūs domājat, kad ir labāka kādām krāsām krāsot? Vai ar ķīmiskām, ar gošu, vai ar dabīgām?
Ar dabīgām!
Pirms skolas iestādē dzintariņš, bērni paši savām rokām gatavo dabīgo plastilīnu un nodarbībā izmanto arī dabiskās krāsvielas, piemēram, izspiesto biešu un burkānu sulu.
Jā, putt, milti, putt, jā. Tagad mums vajadzīgs ir sāls. Sāls ir kā nav krāva, jā. Mums šeit viņa dēļas.
Jā, bet būs starlīnas.
Tā, šitā arī, kurš nav dēļas?
Katram uz galda nolikta kļavas lapa, kuras formu tad arī izveido no plastilīna un ar krāsām nokrāso un sakaltē. Tāds lūk viens no piemēriem, kā var ar bērniem strādāt vidē draudzīgā veidā. Izglītības iestāde iesaistījusies arī projektos ēdam atbildīgi un augiem pa pēdām. Turpina dzintariņš vadītājs vietniece izglītības jomā Gundra Lazdupe.
Mācīties par dabas pārvērtībām, dažādiem procesiem, kas notiek dabā, to jau dara gandrīz katrā pirmskolas izglītības iestādē. Varbūt ar ko atšķiramies mēs, ka mēs to mazliet vairāk un padziļināt daram. Un tas arī ietver otru projektu augiem pa pēdām, kur pēc metodoloģijas kādā veidā mēs pētam to dabu un kam pievēršam uzmanību. Ēdam atbildīgi ir tagad otro gadu. Kā projekts, nākošais gads būs trešo gadu. Tas ir izplatīts projekts ekoskolām. Un pēc tam tā jau būs kā tēma, kā obligātā tēma, kurai iziet cauri jebkura ekoskola.
Vecāku rindās dažbrīd rodoties neizpratni par bērnu dārzā notiekošo un par apzīmējumu eko izraisījušās pat diskusijas Liepājas ziņu portālā. Turpin Liepājas izglītības iestādes vadītāja Maija Kurņējeva.
Eko nozīmē to, tas jau nenozīmē, kā te bija rakstīts, ka mēs staigāsim pastalās, nelietosim elektrību un mums būs apģērbs tikai no līna. Tas ietver sevī šo attieksmi, cilvēku attieksmi pret vidi, kurā mēs dzīvojam. Un tas ir ļoti svarīgi un ir jāsāk ar bērniem, jo bērni tie, kur audzina vecāks, nevis otrā dotajā momentā. Jo bērni, piemēram, saka, nu jā, tur nevar mēst pudeli, tur tagad nevar darīt to, un tagad vecākiem ir jāieklausās, un laikam tur rod šī pretestība tieši no vecāka puses.
Šo faktu apstiprina arī Miķeļa un Elzas mamma Ivita Aigare. Mamma stāsta, ka nevienmēr ģimenēs domā zaļi, tāpēc tagad sanāk, ka domāšana jāmaina augot kopā ar bērniem.
Kartona, papīra, iepakojums, kad mājās mēs arī šķirojam, nesam visu uz bērndārzu, jo ir jāglābi koki. Nu, tādas visādas lietiņas arī, nu jau ir arī pat tā, kad man šķiet, kad ne tikai manēja arī, kad pat uz ielas ļoti pievērš uzmanību, kur ir kaut kas nomests un ja vēl nedodies ierauga, kāds to dara, tad ir tāds skaļš nosodījums un apkārtējiem nerad arī paliek neērti.
Aha, kas tiek mests pie
jā,
zemes.
Jā, tā kā viņi mums tā kā tādi skolotāji dažreiz.
Nu, ir arī tā vecāka pretestība.
Nu jā, mūsu paudz jau diezgan grūti ir izmācīt. Tas nav jau tālu jāmeklē mums mājās. Arī tētis dažreiz tad sākumā, kam jūs to darat un kam tas ir vajadzīgs.
Tāda skepse, vai ne?
Jā. Vai tad no tā kaut kas mainīsies, bet, ja nedarīs mazumiņu, tad arī tādā globālā situācijā nekas jau nemainīsies. Mēs varam sākt ar pašu mazumiņu.
Tikmēr bērnudārza dzintariņš vadītājs stāsta arī par eko idejas īstenošanas reāliem sasniegumiem.
Ņemot vērā atkritumu šķirošanu, mūsu izdevumi no atkritumu izvešanas, kas sastādīja 1000 eiro gadā, šogad esam iztērējuši tikai mazlietiņ vairāk kā 300. Tā kā mēs iekonomējam ļoti daudz līdzekļus, šie līdzekļi paliek. Bandars.
Dzintariņš ekoskola programmā darbojas jau no 2015. 2016. Mācību gada un iesākto turpinās arī nākotnē. Ja redzat, ka mazi bērni Liepājā kaut ko mēra un pēta dabā, iespējams viņi ir no eko bērndārza. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.